Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Potemkin paxta meydany, Lewapda televizioniýede görkezmäge niýetlenen ýürüýti gowuçy meydany bar. Döwlet televizioniýetinde ýurdun gowuçy meydanlaryna bol paxta hasylynyň ýygnalýanlygy barada gaýtalanýan gurrunlardan tapawutlulukda Farawyň paxta çykarynçylary pes hasyl sebäpli özleriniň döwlete bergidar çykmagyndan alada galýarlar. Ýöne döwlet televizioniýetinde bol hasyllı paxta meydanlary görkezilýär. Azatlyk radiosynyň Lewaplyk habarçysy döwlet mediýasynyň tomoşaçylara bol hasyl görkezmek usfatlığının anırsında yatan mümkün olan sebepleri ürünlü. Onun mağlumatlarına göre Lewapli hakimiyetler devlet resurslarını ulanmak arkalı, göz üçündüğü devlet televiziyetine niyetlep suru talınmak için yürüyüte yer bölüp verip karamağın nakları, ol yerde östürülüp yetiştirilen kovuçları iyide getirmek için ulanlı. Lewapta Türkmen televiziyetine suratı düşürmek için 2 hektar kovuçu meydanına ehli şertleri dörüttüler. Velayet hakiminin medeniyet boyunca ormasarı kovuçanın Ekiş döwründen ýygym döwrüne çenli ähli medeniýet bölüminiň işgärlerine 2 hektar meýdana ýede getirdi diýip habarçy aýtdy. Ol bölünüp berilen gowuçy meýdanynyň otag çürtüm we suwuruş işleriniň, şeýlede mineral dökümleri satyn almak işleriniň degişli büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenenini habar berdi. Otag çürtüm suw tutmak, dökün derman satyn almak işleri büdjet işgärleriniň boýunyna boldy diýip habarçy aýtdy. Bu çäreleriň ählisi döwlet telewizioniýetine açylyp oturan hatda dökülüp oturan paxtaları qovuçu meydanlarını görkezmek üçün edildi. Dövlet televiziyeti bol hazırlı paxta meydanlarını görkezýär. Efire verilýän gepleşiklerde qovuçu meydanlarını obu hojalyk işçileri bilen duguşuşuk geçirýän medeniýet sunugy düşgärleri aýdymçylar görkezilýär. Video reportajlardan mälim bolşuna görä medeniýet we sunugy düşgärleri günortan hareketmede aýdym saat çykyşlary bilen bir hatarda paxtaçylara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyny bölükleri dayxanların dikkatine yetiriyerler. Devlet televiziyetine görkezilen kovuçu meydanlarına bir tarafta dökülü oturan paxtalar beylik taraftan paxtaçıların ya da kombaynçıların önünü aydım saat yerine yetirip şuvelin geçiriyen medeniyet işgarları. Paxta yığıyan lehen kombaynlar prezidentin kitabını okuyan görünüşte suratı düşürülen adamlar hem de sünnelenip timarlanan paxta harmanları görkezilir. Yönü xoğuptuluk yağdayları sebeple efirde atsız çıkış etmeyi saylap olayan faraplı kereneçler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde şu günler özlerinin pes paxta hasylyndan çykalgy gözleýänliklerini gurrun berdiler. Kärineçler umysyz döwleti bergidar çykjagyny göz ýetiren daýhanlar hatda ýetişdiren paxtasynyň geçenligini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Ol kärineçleriň arasyna çykalgysyzlykdan öz kärine ýerlerini ýygyny daýhan birleşikleri tapşyryp başlan adamlaryň bardygyny aýtdy. Türkmenistana paxtaçy kärineçler döwlet plan borşnamasy esasyna paxta ýetişdirip onun hasılını devlete satýar. Devlet kärineçini agrotehniki serişteler şol sanı dökün tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Devletin eden çykdyjylary daýhanyň girdejisinden tutulýar. Habarçy bilen gurrundeş bolan paxtaçylar öz ýunan hasylynyň devletin eden çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy ýetmeýändigini aýdýarlar. Ýurdun paxta meýdanlaryna düşürilip 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýetinde efire berilen bir video reportajda gowuçy meýdanyna ýygymçy görkezilmeýär diňe paxta ýygyan kombaynlar görkezilýär. Beýlik tarapdan adam hukuklaryny goraýjy halkary toparlar Türkmenistanyň paxta önümçüligini mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Habarçy bilen gurrundeş bolan bir lewaplı täze satyn alynýan kombaynlaryň prezidentiň siýasatyny ýaýmagy hyzmat edýändigini aýtdy. Döwlet telewizioniýeti paxta hasylynyň ýokary ruhy belentlikde ýygnalýanlygyny öňe sürýär. Lewap welaýatynyň medeniýet işgärleriniň üstüne ýüklenen gowuçy meýdanlary habarçynyň tasdyklamagyna görä döwlet telewizioniýetinde bol hasyllı paxta görkezmäge niýetlenendir. Ählisi Türkmen telewizioniýetinde 3 minutlyk reportaj üçin gowy açylyp oturan paxtalary görkezmek üçin hereket edýär. Uly çäre geçirip hakyky durmuşda başga ýagdaý diýip habarçy aýtdy. 1 tonna paxtanyň döwlet satyn alyş narhy 1500 manat diýip habarçy maglumat berdi. Ol kesgitlenen ýerden döwlete 2 tonna 200 kilogram paxta tapşyran käreneç daýhanyň hasylynyň 1 tonna 200 kilogramynyň döwletiň eden çykdyjylar üçin tutulýanlygyny, 2,12 tonna paxtadan 1 tonna paxtanyň pulunyň 1500 manatyň daýhana berilýändigini aýtdy.